Blaðsíða 92. Umræður verkefni. 1. Í textabrotinu segir að strákarnir hafi tvöfaldað púðurskamtin þegar nýi náttúrufræðikennarinn kom. Hvað haldið þið að felist í þessu og hvers vegna brugðust þeir svona við? 2. Hvernig haldið þið að andrúmsloftið sé í kennslustofunni? Kannist við þetta úr eigin skólagöngu? 3. Af hverju ætli Andri skammist sín fyrir mömmu sína? Rökstyðið svörin. Eru störf mismerkileg? Á þetta við í dag? Rökstyðið svörin. 4. Eru allir aldurshópar á valdi almenningsálitsins? Eru einhverjir aldurshópar frekar á valdi þess en aðrir? Nefnið dæmi og rökstyðið svarið. 5. Starfar útlitseftirlit í ykkar skóla eða samfélagi í dag? Rökstyðið. Ef já, hvaða kröfur gerir það? 6. Hvað á höfundur við þegar hann segir Í skjóli hópsins gátuðu látið eins og fíbl? Getið þið nefnt dæmi um þetta? Er auðveldar að láta eins og fíbl í hópi? Af hverju? Af hverju ekki? Hvað með ábyrgð? Hver ber hana í hóp fíblagangi? 4. Þau voru fyrsta fólkið síðan á söguöld sem hafði aldrei búið við skort. Eiginlega voru þau ekki íslensk. Þekkt ekki lóu frá spóa, hinar 154 fuglategundir landsins runnu saman í fugla. Fiskar hafsins saman stóðu að þessu klassíska flaki, ísa og þorskur voru sama dýr fyrir þeim. Höfuðáttirnar hingað og þangað og málið þau voru alinn upp í umhverfi sem var svo einhæft að það var hægt að komast af með já, nei og ég meina það. Þau höfðu alist upp við passaðu á bílunum, ekki inn á skónum, verið úti, þegiðu þær eru fréttir og svo dónalegu orðin. Jarðvegurinn sem málið var sprottið úr var fokin burt. Tungumálið stóð eftir eins og ruslahaugur. Hamla á móti, klakklaust, elta ólar, efst á baugi, mata krókin, sitja á hakanum, leika á alls otti, ríða baggamunin, láta kylfu ráða kasti, í miðjum klíðum, töglin og haldirnar, síðustu forvöð. Heimilið var ekki lengur verkstæði út í náttúrunni. Heimilið var næringar og tæmingar miðstöð mitt í malbykinu. Þegar hér var komið sögu, var vinnumarkaðurinn listarlaus á kvenfólk. Á blaðsíðu 93 er mynd.